ครับขอสวัสดีพี่น้องคริสตจักรพระคุณทุกท่านนะครับขอขอบคุณพระเจ้าครับสวัสดีครับขอบคุณพระเจ้าที่ผมได้มานมัสการกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งในวันนี้นะครับผมก็รับใช้พระเจ้าอยู่ที่วิทยาลัยพระคริสตธรรมแมคกิวารีนะครับมหาวิทยาลัยพยัพนะครับในขณะเดียวกันนะครับวันนี้ผมก็อยากจะนำคำทักทายจากวิทยาลัยพระคริสตธรรมแมคกิวารีนะครับมาอย่างพี่น้องทุกท่านจากทั้งคณาจารย์เจ้าหน้าที่แล้วก็นักศึกษาทุกๆคนนะครับก็เราอยู่ตรงกันข้ามโรงพยาบาลแมคคอมิกนะครับถ้าใครไม่ทราบว่าเราอยู่ที่ไหนนะครับก็แวะไปเยี่ยมเยียนเราได้นะครับแล้วก็ฝากอธิษฐานเผื่อพันธกิจของเราด้วยนะครับในการสร้างผู้รับใช้รุ่นใหม่ที่จะมารับใช้พระเจ้าต่อไปครับในหัวข้อที่ผมอยากจะแบ่งปันในวันนี้นะครับชื่อว่าคำพูดที่มีปัญญานะครับคำพูดที่มีปัญญาเชื่อแน่ว่าพี่น้องทุกท่านรู้ดีนะว่าคำพูดเนี่ยมันมีอิทธิพลต่อชีวิตของเราเป็นอย่างมากสิ่งที่เราได้ยินหรือว่าเมื่อเราได้อ่านนะฮะไม่ว่าจะอ่านจากหนังสือพิมพ์หนังสือนะฮะหรือว่าเดี๋ยวนี้สังคมออนไลน์นะครับไม่ทราบมีใครกำลังอ่านเดี๋ยวหวังว่าไม่มีนะครับกำลังฟังการแบ่งปันพระวจนะนะครับคือยังไงนะครับถ้ามันไม่เป็นประโยชน์กับชีวิตของเรามันก็จะเป็นโทษกับชีวิตของเราทางใดทางหนึ่งเสมอนะครับในช่วงที่ผ่านมาผมก็ในการรับใช้พระเจ้านะบางทีก็ได้ยินเสียงคนพูดบางอย่างได้อ่านบางอย่างที่คนเขียนนะบางทีมันก็รู้สึกเจ็บปวดนะครับโดยเฉพาะคนที่มีภาษารักนะฮะเป็นเรื่องของคำพูดให้กำลังใจนะฮะจะเจ็บปวดกับคำพูดมากเป็นพิเศษแล้วพอดีผมเนี่ยมีภาษารักแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อได้ยินคำพูดที่มันเสียดแทงใจนะหรือว่าได้อ่านข้อความบางอย่างที่มันกระทบนะก็จะรู้สึกเป็นพิเศษบางท่านที่อาจจะไม่คุ้นกับเรื่องภาษารักต้องไปค่ายครอบครัวนะครับเพราะว่าจะมีเวิร์กช็อปหนึ่งแล้วก็ภรรยาผมครับชื่อหญิงนะเขาจะมาสอนในเวิร์กช็อปนั้นนะผมไม่ได้สอนเรื่องนั้นนะแต่ท่านที่สนใจก็อย่าลืมไปค่ายแล้วก็เลือกเวิร์กช็อปนั้นนะจะเข้าใจเรื่องภาษารักมากขึ้นแต่ยังไงก็ตามครับ ไม่ว่าเรามีภาษารักอะไรเมื่อได้ยินคำพูดหรือว่าอ่านข้อความที่มันบั่นทอนเรารู้สึกเจ็บปวดนะครับแต่ในเวลาเดียวกันครับเราต้องไม่ลืมว่าสิ่งที่ตัวเราเองพูดหรือว่าเขียนสื่อไปให้กับคนอื่นก็สามารถสร้างความเจ็บปวดหรือบั่นทอนคนอื่นได้เช่นเดียวกันและในเวลาเดียวกันก็สามารถเป็นข้อความที่เสริมแล้วก็สร้างคนอื่นได้เช่นเดียวกันดังนั้นในเช้าวันนี้นะครับอยากให้เรามาใคร่ครวญจากพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันว่าพระเจ้าสอนเราอย่างไรเกี่ยวกับคำพูดที่มีปัญญานะครับเพื่อที่คำพูดของเราเนี่ยจะนำการเสริมสร้างมาสู่ทั้งตัวเราเองแล้วก็คนอื่นๆด้วยนะครับครับผมจะให้เราดูด้วยกันจากพระธรรมสุภาษิตนะครับแล้วก็พัมพีตอนอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับแต่ว่าอยากให้เราอธิษฐานด้วยกันอีกสักครั้งดีไหมครับขอพระเจ้าทรงนำเราในการใคร่ครวญพระวจนะร่วมกันครับข้าแต่พระเจ้าที่รักขอบคุณพระองค์ที่เวลานี้เราได้มาอยู่ในพระวิหารของพระองค์และจะมีโอกาสได้ฟังพระวจนะแห่งความจริงของพระองค์จึงขอพระเจ้าทรงโปรดสอนเราแล้วก็ให้เราเป็นคนนั้นที่มีคำพูดที่มีปัญญาจึงขอมอบเวลานี้ไว้กับพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนก่อนอื่นนะครับผมอยากจะทบทวนสักเล็กน้อยนะครับว่าพระธรรมสุภาษิตนะครับเขียนขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้อ่านเนี่ยมีปัญญาแต่ว่าเป็นปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตนะครับไม่ได้เป็นเพียงแค่ความฉลาดทางสติปัญญาหรือว่ามี IQ ที่สูงเท่านั้นนะครับแต่ว่าเป็นความฉลาดในทางอารมณ์ในทางสังคมหรือว่าความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคนอื่นแล้วก็ความฉลาดในทางจิตวิญญาณด้วยแต่ว่าเราจะมีปัญญาที่แท้จริงได้เนี่ยก็ต่อเมื่อเรารู้จักพระเจ้าแล้วก็ยำเกรงพระองค์จำได้ไหมครับในตอนต้นของสุภาษิตนะครับปรากฏในสุภาษิตบทที่1ข้อที่1ถึงข้อที่7ที่น้องอ่านพระคัมภีร์ไปด้วยกันนะครับพร้อมกันนะครับ1 2 3สุภาษิตของซาโลมอนอิสราเอลโอรสของดาวิดทรงพระราชนิพนธ์ไว้เพื่อให้บรรลุปัญญาและมีวินัยเข้าใจถ้อยคำแห่งความรอบรู้รับคำสั่งสอนในเรื่องการกระทำที่ฉลาด ในเรื่องความชอบธรรมความยุติธรรมและความเที่ยงธรรมเพื่อให้ความอย่างรู้แก่คนเขาทั้งปราชญ์จะได้ยินและเพิ่มพูนการเรียนรู้และคนที่มีความเข้าใจจะได้ความช่ำชองเพื่อให้เข้าใจสุภาษิตและคำอุปมาทั้งถ้อยคำของปราชญ์และปริศนาของเขาความยำเกรงพระเจ้าเป็นบ่อเกิดของความรู้คนโง่ย่อมดูหมิ่นปัญญาและคำสั่งสอนครับจากข้อความนี้นะครับแล้วก็พระธรรมสุภาษิตตอนอื่นๆผู้อ่านครับจะต้องตัดสินใจว่าเขาจะเลือกดำเนินชีวิตในเส้นทางไหนมีให้เลือก2เส้นทางหลักเท่านั้นนะครับคือระหว่างทางแห่งปัญญากับทางแห่งความโง่ทางแห่งปัญญากับทางแห่งความโง่ทางแห่งปัญญานั้นจะนำไปสู่ความดีงามความจริงแล้วก็ชีวิตแต่ถ้าเราดูตลอดสุภาษิตเราพบว่าทางแห่งความโง่จะนำไปสู่ความชั่วร้ายการหลอกลวงแล้วก็ความตายซึ่งจริงๆแล้วนะครับสองทางนี้พูดง่ายๆทางแห่งปัญญาก็คือทางของพระเจ้านั่นเองส่วนทางของความโง่ก็คือทางของการที่พึ่งตนเองหรือว่าพึ่งพระอื่นๆซึ่งทางของพระเจ้านะครับจะนำเราเองเนี่ยไปสู่การที่จะเชื่อวางใจในพระเจ้าการที่เราเองจะทำตามพระประสงค์ของพระองค์แต่การที่เราเลือกทางของความโง่คือการที่หันไปนมัสการพระเทียมเทพต่างๆหรือเอาตัวเองเป็นที่ตั้งแล้วก็ทำตามใจของตัวเองเพราะฉะนั้นนะครับพระธรรมสุภาษิตเมื่อเราอ่านข้อความในสุภาษิตเราจะพบว่าเป็นสุภาษิตที่ต่างจากสุภาษิตทั่วไปนะครับเป็นสุภาษิตที่ต่างจากสุภาษิตทั่วไปเพราะไม่เพียงแต่เป็นข้อคิดที่ดีในการดำเนินชีวิตไม่ได้แค่ช่วยให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นในโลกนี้เท่านั้นแต่นำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร์ที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้กับเราเพราะฉะนั้นนะครับอยากจะหนุนใจว่าถ้าพี่น้องอยากจะเข้าใจภาพของสุภาษิตมากยิ่งขึ้นขอแนะนำหนังสือเล่มนี้ไม่ทราบมีคนแนะนำหรือยังนะครับก็คืออ่านสุภาษิตอย่างไรนะครับอาจจะมีผู้รับใช้พระเจ้าหลายท่านได้แนะนำนะครับถ้าพี่น้องยังไม่เคยอ่านอยากให้ลองหาอ่านนะครับเขียนโดยอาจารย์ Tramper Longman นะครับท่านช่วยให้เราเข้าใจครับว่าภาพรวมของสุภาษิตเป็นอย่างไรและเราจะอ่านสุภาษิตอย่างไรที่จะเข้าใจมากขึ้นเป็นประโยชน์จริงๆครับพี่น้องเพราะฉะนั้นอยากหนุนใจนะครับผมรู้สึกว่ามัน90บาทเองนะครับโอ้ยไม่ถึง100บาทไม่ได้มาประชาสัมพันธ์ขายหนังสือนะครับแต่ว่าไม่คุ้มค่าจริงๆครับพี่น้องและจะช่วยให้ท่านเนี่ยตื่นเต้นกับสุภาษิตมากขึ้นแล้วก็ได้รับประโยชน์จากพระธรรมเล่มนี้มากยิ่งขึ้นด้วยอย่างไรก็ตามนะครับเมื่อเราอ่านพระธรรมสุภาษิตตั้งแต่บทแรกไปจนถึงบทสุดท้ายพี่น้องจะเห็นครับถึงพฤติกรรมที่แตกต่างกันของคนที่เลือกเดินในหนทางแห่งปัญญากับคนที่เลือกเดินในหนทางของความโง่แล้วหนึ่งในพฤติกรรมที่ผู้เขียนย้ำอยู่เสมอนะครับก็คือเรื่องอะไรนั่นเองครับการใช้คำพูดนะครับการใช้คำพูดซึ่งในเช้าวันนี้เราคงไม่มีเวลานะครับที่จะดูสุภาษิตทุกข้อที่พูดถึงการใช้คำพูดนะอาจจะเลิกนมัสการประมาณสัก3ทุ่ม4ทุ่มนะเพราะฉะนั้นผมก็จะสรุป เป็น4หัวข้อนะครับอย่างที่ปรากฏบนจอนะครับเราจะดูด้วยการเกี่ยวข้องกับลักษณะคำพูดที่ไม่มีปัญญาก่อนนะครับและจากนั้นเราจะหันกลับมาดูว่าคำพูดที่มีปัญญาเนี่ยเป็นอย่างไรจากนั้นเราจะมาดูว่าเอ๊ะเราจะแสวงหาคำพูดที่มีปัญญาได้อย่างไรและเราจะจบลงด้วยการฝึกใช้คำพูดที่มีปัญญาด้วยกันพร้อมนะครับเราค่อยๆไปด้วยกันนะครับสิ่งแรกนะครับลักษณะคำพูดที่ไม่มีปัญญาสรุปง่ายๆครับก็คือคำพูดที่เป็นยังไงครับเป็นความเท็จและคำพูดที่บั่นทอนหรือว่าทำลายคำพูดที่เป็นความเท็จหรือคำพูดที่บั่นทอนและทำลายในพระธรรมสุภาษิตนะครับมีการย้ำนะครับถึง3ครั้งด้วยกันว่าการพูดเท็จหรือการพูด มุสาเนี่ยเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงเกลียดชังนะครับมีอะไรบ้างนะครับปรากฏในบทที่6นะครับข้อ17ข้อ19และบทที่12ข้อที่22ดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับอันแรกสุภาษิตบทที่6ข้อ17ถึง19คุ้นไหมครับสุภาษิตตอนนี้ที่บอกว่ามี6สิ่งที่พระเจ้าเกลียดเอ๊ะแต่คิดอีกทีมีตั้ง7สิ่งนะครับผู้เขียนบอกมีอะไรบ้างครับที่พระเจ้าเกลียดชังตายโสลิ้นมุสานะครับมือที่ทำให้โลหิตไร้ผิดตกจิตใจที่คิดแผนการโหดร้ายเท้าที่ไปครับวิ่งไปหาความชั่วพยานเท็จที่หายใจออกมาเป็นคำมุสาและสุดท้ายครับคนที่หว่านความแตกร้าวท่ามกลางพวกพี่น้องสังเกตดูครับในพระคัมภีร์ตอนนี้น่าสนใจครับมีการย้ำในเจ็ดสิ่งที่พระเจ้าเกลียดชังครับมีอยู่อย่างหนึ่งครับมันซ้ำสองครั้งครับคืออะไรครับการพูดมุสาแสดงว่าเป็นไงครับพระเจ้าเกลียดจริงๆนะครับในเจ็ดสิ่งที่พระเจ้าเกลียดย้ำถึงการพูดลิ้นที่มุสาแล้วก็ขยายความให้ชัดมุสาอย่างไรมุสาเป็นพยานเท็จนะครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้าเกลียดชังและต่อไปนะครับในบทที่12ข้อที่22ก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งครับว่าริมฝีปากที่พูดมุสาเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าเกลียดชังแก่พระเจ้าเพราะอะไรครับพี่น้องเพราะพระเจ้าของเราเป็นความจริงและพระองค์เป็นมาตรฐานของความจริงทั้งปวงพระองค์จึงเกลียดชังการพูดโกหกจริงๆพระองค์อยากให้มนุษย์ที่พระองค์รักดำเนินชีวิตตามแบบอย่างของพระองค์คือดำเนินชีวิตในความจริงแล้วก็พูดแต่สิ่งที่เป็นความจริงนอกจากนั้นครับสุภาษิตยังมีคำเตือนมากมายครับเกี่ยวกับโทษของการโกหกหรือว่ามุสายกตัวอย่างนะครับในบทที่19ข้อที่5และข้อที่9อีกครั้งหนึ่งครับในบทเดียวกันข้อห่างกันไม่กี่ข้อมีการย้ำถึงโทษของการพูดโกหกเนี่ย2ครั้งด้วยกันในพระคัมภีร์ฉบับ1971นะครับคำจะต่างกันนิดเดียวเท่านั้นเองแต่ว่าคล้ายกันมากครับข้อความจะบอกว่าอย่างนี้ครับพยานเท็จจะไม่รับโทษก็หาไม่ได้บุคคลผู้เปล่งคำมุสาจะหนีไม่พ้นคำพูดโกหกนะครับหรือพูดความจริงแต่จริงไม่หมดหรือว่ามีการบิดเบือนความจริงนะครับเป็นสิ่งที่เราต้องระมัดระวังครับพี่น้องและบ่อยครั้งคนไทยเราต้องยอมรับนะครับว่าเรามักจะมีปัญหาเรื่องนี้นะครับเพราะอะไรครับด้วยความเป็นคนไทยนะครับเราก็รักวัฒนธรรมไทยเราก็รักเพื่อนฝูงพี่น้องในครอบครัวพี่น้องในคริสตจักรนะครับรักษาน้ำใจใช่ไหมครับเราไม่อยากให้ความสัมพันธ์มีปัญหาเราก็เลยโกหกนะครับเพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ราบรื่นเอาไว้แต่พี่น้องครับนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่พอพระทัยแล้วมันจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ในระยะยาวด้วยนะครับเพราะมันทำลายความไว้วางใจพอมารู้ทีหลังว่าไม่ได้พูดจริงบางทีแล้วเนี่ยเราไม่อยากให้คนนั้นเสียใจเราก็เลยไม่พูดบางอย่างใช่ไหมครับพูดเป็นสิ่งอื่นไปซะแต่พอเขามารู้ทีหลังบางทีแล้วเนี่ยยิ่งเสียใจมากกว่าหรือบางทีเรื่องเล็กๆน้อยๆแล้วเราก็บอกว่าเป็นไงครับไม่เป็นไรใช่ไหมครับเราก็เก็บไว้ในใจนะสามีภรรยาอาจจะเป็นบ่อยนะหรือเพื่อนสนิทใช่ไหมครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรพอนานๆไปมันเป็นไงครับมันเป็นไรนะครับอย่างเรื่องเล็กๆจริงๆในครอบครัวแต่เมื่อไม่พูดความจริงตั้งแต่แรกพอสุดท้ายเนี่ยก็ทำให้เกิดปัญหาที่ร้ายแรงเกิดขึ้นด้วยเหตุนี้ครับต้องระมัดระวังนี่คือคำพูดที่ไม่มีปัญญาแต่ลักษณะคำพูดที่ไม่มีปัญญานะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับการพูดเท็จเท่านั้นแต่บางทีเนี่ยมันรวมถึงการพูดอะไรก็ตามครับที่บั่นทอนหรือว่าทำลายคนอื่นๆซึ่งบางทีครับมันเป็นการพูดความจริงแต่พูดความจริงกับผิดคนนะครับพูดความจริงกับคนที่ไม่ควรจะรู้ความจริงนั้นซึ่งเราเรียกว่าอะไรครับการซุบซิบนินทานั่นเองมีพระคัมภีร์ที่พูดไว้นะครับสุภาษิต11ข้อที่13บุคคลที่เที่ยวซุบซิบก็เผยความลับ แต่บุคคลที่ไว้วางใจได้ย่อมปิดบังสิ่งหนึ่งสิ่งใดไว้ได้อาจจะพูดความจริงครับแต่พูดความจริงผิดคนยกตัวอย่างนะครับสมมติว่านายกนะฮะทำบางอย่างที่ไม่เหมาะสมและเรารู้สึกว่าโอ้โหห่วงใยนายกจริงๆเลยเขาทำสิ่งนี้ไม่ดีแทนที่เราจะไปพูดความจริงนี้กับนายกนะครับเราไปหานางสาวขอนะครับแล้วบอกว่าเนี่ยนะผมรู้สึกห่วงใยนายกจริงๆเลยนางสาวขอเขามีปัญหา1 2 3 4 5ขอช่วยบางทีเป็นคริสเตียนนะขอช่วยอธิษฐานเผื่อหน่อยนะแล้วอย่าบอกใครนางสาวขอทำไงครับโอ้โหห่วงนายกจับใจครับก็ไปคุยกับนายคอควายนะครับว่านี่นะนายกไก่เขามีปัญหานี้ขอเนี่ย1 2 3 4 5บางทีมีการเพิ่ม6 7 8ไปด้วยเนี่ยนะครับอันนั้นเรื่องความเท็จแล้วนะขอช่วยอธิษฐานเผื่อหน่อยนายคอเป็นไงครับเริ่มห่วงใยนายกไปคุยกับนางสาวงอนะแล้วก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยจนถึงอาจจะไปถึงนายฮอนอกฮูกด้วยซ้ำนะครับรู้กันทั้งโปรดกลายเป็นหัวข้ออธิษฐานของคริสตจักรไปเลยนะแต่นายกก็ยังไม่รู้เรื่องว่าเขามีปัญหาอะไรเพราะฉะนั้นพี่น้องครับการพูดซุบซิบนินทาเป็นสิ่งหนึ่งที่อาจจะอ้างว่าพูดความจริงแต่มันเป็นการพูดกับผิดบุคคลเป็นพูดสิ่งที่ไม่ควรพูดและสร้างปัญหานี่เป็นคำพูดที่ไม่มีปัญญานอกจากนั้นครับเกี่ยวข้องกับการแช่งด่าโดยตรงหรือการพูดบางอย่างโดยตั้งใจที่สร้างความเจ็บปวดให้กับคนอื่นๆนี่คือคำพูดที่บั่นทอนหรือว่าทำลายบางครั้งนะครับเราอาจจะไม่ตั้งใจโดยเฉพาะเพื่อนสนิทคู่สมรสนะครับพ่อแม่พี่น้องในครอบครัวแต่มันสร้างความเจ็บปวดให้กับคนที่อยู่ใกล้ๆเราแต่บางครั้งเราต้องยอมรับใช่ไหมครับว่าจริงๆละด้วยความโกรธที่อยู่ในใจเราเลือกแล้วว่าจะหาคำอะไรที่เจ็บที่สุดที่จะพูดและให้คนนี้รู้สึกสำนึกผิดแต่บางทีแล้วเนี่ยเป้าหมายไม่ใช่ผลดีของอีกฝ่ายครับแต่เพื่อความสบายใจของเรานี่คือลักษณะคำพูดแรกครับที่ไม่มีปัญญาพูดเท็จหรือว่ามีเป้าหมายเพื่อบั่นทอนหรือว่าทำลายผู้ที่ได้ยินได้ฟังหรือว่าได้อ่านในทางตรงกันข้ามครับลักษณะคำพูดที่มีปัญญาประเด็นที่2ที่เราจะดูด้วยกันนะครับคืออะไรครับคำพูดที่จริงและเสริมสร้างเป็นคำพูดที่เป็นความจริงและเป็นคำพูดที่เมื่อคนได้ยินได้ฟังได้อ่านแล้วเขาได้รับการเสริมสร้างขึ้นถ้าพี่น้องพลิกไปในสุภาษิตบทที่8นะครับจะพบว่าพระคัมภีร์ได้เปรียบปัญญาเนี่ยเป็นเหมือนกับบุคคลและปัญญาเนี่ยเรียกร้องมนุษย์ให้มาหาปัญญาเราดูในบทที่8ข้อที่7ถึงข้อที่9ด้วยกันนะครับพี่น้องพระคัมภีร์ตอนนี้อ่านด้วยกันดีไหมครับว่าปัญญาเนี่ยได้พูดถึงตนเองว่ายังไงบ้างนะครับพร้อมกันนะครับข้อที่7ถึง9เพราะปากของเราจะเปล่งความจริงความโหดร้ายเป็นสิ่งน่าเกลียดน่าชังต่อริมฝีปากของเราบรรดาคำปากของเรานั้นชอบธรรมนี่คือลักษณะของคำพูดที่มีปัญญาเป็นความจริงไม่ได้เป็นคำพูดที่มีเป้าหมายเพื่อทำลายคนอื่นไม่บิดเบือนพูดความจริงครบถ้วนนี่เป็นคำพูดที่มีปัญญาและในขณะเดียวกันนะครับนอกจากสิ่งที่พูดจะเป็นความจริงแล้วลองมาดูสุภาษิตบทที่16ข้อที่23ถึงข้อที่24บอกว่ายังไงครับใจของคนฉลาดทำให้เขาระวังปากและริมฝีปากของเขาส่งเสริมการสั่งสอนหยุดแค่นี้ก่อนนะครับใจของคนฉลาดทำให้เขาระวังปากหมายความว่าอย่างไรครับแม้เรารู้ว่าความจริงคืออะไรแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะพูดความจริงโดยไม่ดูสถานการณ์โดยไม่รู้เวลาแต่ปัญญาของพระเจ้าจะช่วยเรารู้ว่าเราควรจะพูดสิ่งใดและพูดเมื่อไรบางครั้งเราไม่จำเป็นต้องพูดทันทีณเวลานั้นก็เป็นไ พราะฉะนั้นใจของคนที่ฉลาดจะทำให้เขาระวังปากและเมื่อถึงเวลาที่จะต้องพูดความจริงข้อที่24พูดต่อไปครับบอกว่าอะไรครับวาจาอ่อนโยนเปรียบเหมือนน้ำผึ้งหวานชื่นแก่จิตวิญญาณและเป็นยารักษาชีวิตไม่ใช่ความจริงที่กลืนยากไม่ใช่เป็นความจริงที่เจ็บปวดแต่เป็นความจริงที่ถูกสื่อสารด้วยความอ่อนสุภาพเป็นวาจาที่เหมือนกับน้ำผึ้งที่ทำให้รับจิตวิญญาณรับการฟื้นขึ้นเป็นยาที่รักษาชีวิตเขาอาจจะเหน็ดเหนื่อยอาจจะท้อถอยแต่เมื่อได้ยินถ้อยคำจากเราได้รับการยกชูชีวิตขึ้นนี่คือคำพูดที่มีปัญญาครับนำมาซึ่งการเสริมสร้างและบางครั้งนะครับอาจจะต้องมีการตักเตือนอาจมีสิ่งที่ไม่เหมาะสมยกตัวอย่างนายกอเมื่อสักครู่นี้นะครับแทนที่จะมีการซุบซิบนินทาเป็นการไปคุยกับเขาแต่เป็นการพูดความจริงด้วยความรักสุภาษิตบทที่27ข้อที่5นะครับบอกว่าตักเตือนอย่างเปิดเผยยังดีกว่าซ่อนคำเตือนไว้ด้วยความรักแล้วเมื่อเราดูต่อไปนะครับในพันธสัญญาใหม่อาจารย์เปาโลจะช่วยให้เราเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นในเอเฟซัสบทที่4ข้อที่15ท่านบอกว่าไงครับแต่โดยการพูดความจริงด้วยความรักเราจะเติบโตขึ้นในทุกสิ่งสู่พระองค์ผู้เป็นศีรษะคือพระคริสต์แน่นอนพระเจ้าหนุนใจให้เราเองมีโอกาสที่จะตักเตือนซึ่งกันและกันเมื่อมีสิ่งที่ไม่เกิดถูกต้องเกิดขึ้นนะฮะแต่เราจะพูดความจริงด้วยความรักผู้ช่วยเสริมและสร้างและนำมาซึ่งการแก้ไขจริงๆภาษาไทยเราก็มีคำพูดที่ชัดเจนใช่ไหมครับบอกว่าติเพื่อก่อไม่ใช่ติเพื่อทำลายนี่คือภาพของการพูดความจริงด้วยความรักพี่น้องครับเราเห็นภาพแล้วนะครับสรุปว่าคำพูดที่ไม่มีปัญญาเป็นอย่างไรและคำพูดที่มีปัญญาเป็นอย่างไรบ้างผมอยากจะนำเราไปสู่ประเด็นที่3เลยครับก็คือว่าแล้วเราจะแสวงหาคำพูดที่มีปัญญาได้อย่างไรหรือพูดอีกอย่างครับทำอย่างไรที่เราเองจะมีคำพูดที่มีปัญญาได้อย่างที่ผมพูดไปแล้วในตอนต้นนะครับพี่น้องจริงๆแล้วคำพูดที่มีปัญญาหรือไม่มีปัญญามันไม่ได้เป็นต้นเหตุครับมันเป็นผลหรือว่ามันเป็นพฤติกรรมของคนที่ได้ตัดสินใจเลือกก่อนหน้านี้แล้วว่าเขาจะเดินในทางแห่งปัญญาหรือว่าเดินในทางแห่งความโง่เดินในทางของพระเจ้าหรือเดินในทางที่ตามใจของตัวเองตามธรรมชาติบาปของตนเองเพราะฉะนั้นคำพูดจะเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าคนนั้นได้เลือกเดินในหนทางไหนสุภาษิตบทที่4ข้อที่23บอกอย่างชัดเจนครับบอกว่าจงรักษาใจของเจ้าด้วยความระวังระไวรอบด้านเพราะอะไรครับชีวิตเริ่มต้นออกมาจากใจเราคุ้นเคยกับสุภาษิตข้อนี้ดีใช่ไหมครับด้วยเหตุนี้เองคำพูดมาจากไหนครับมาจากใจคำพูดคือการที่เราสื่อสารความคิดที่อยู่ในจิตใจของเราออกไปเพราะนั้นพระเยซูจึงตรัสไว้ในลูกาบทที่6ข้อที่45ครับเราอ่านพร้อมกันอีกสักครั้งดีไหมครับพระเยซูตรัสว่ายังไงครับคนดีย่อมเอาของดีออกจากคลังดีแห่งใจของตนและคนชั่วก็ย่อมเอาของชั่วจากคลังชั่วแห่งใจของตนด้วยใจเต็มด้วยอะไรปากก็พูดออกมาอย่างนั้นด้วยเหตุนี้ครับเราจะมีคำพูดที่มีปัญญาก็ต่อเมื่อเราเองเป็นคนนั้นที่ได้ตัดสินใจเลือกเดินในทางแห่งปัญญาอย่างแท้จริงเรายอมรับครับว่าเราเองเป็นคนบาปที่อ่อนกำลังแต่เราเชื่อว่าพระเจ้าทรงรักเราและประทานพระเยซูคริสต์มาสิ้นพระชนแทนเราในขณะที่เราเองยังเป็นคนบาปอยู่นั้นแล้วพระองค์ช่วยเราให้หลุดพ้นจากอำนาจของความบาปที่มันครอบงำชีวิตของเราแล้วเมื่อเราต้อนรับพระเยซูคริสต์มาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตของเราเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือเป็นเจ้านายในชีวิตของเรานั่นหมายความว่าเราจะให้พระองค์เป็นเจ้าของคำพูดของเราด้วยเราจะให้พระองค์เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราในทุกด้านรวมทั้งการใช้คำพูดของเราด้วยเช่นเดียวกันพี่น้องครับพระเยซูคริสต์คือพระเจ้าที่เสด็จมาในโลกนี้ และพระองค์ได้สำแดงให้เราเห็นแล้วนะครับว่าปัญญาที่มาจากพระเจ้านั้นเป็นอย่างไรและพระองค์เองจะช่วยให้เราเองมีปัญญานั้นด้วยและนี่คือสิ่งที่ยากอบได้พูดเอาไว้ครับในยากอบบทที่3พี่น้องจำได้ไหมครับยากอบพูดถึงเรื่องลิ้นใช่ไหมครับเขาเปรียบเทียบนะครับว่าลิ้นเนี่ยเป็นเหมือนกับบังเหียนที่บังคับม้าได้ทั้งตัวเป็นเหมือนกับหางเสือของเรือเล็กๆแต่บังคับเรือใหญ่ได้ทั้งลำและเปรียบเทียบลิ้นเหมือนกับไฟนิดเดียวสามารถเผาป่าได้ทั้งป่าและถ้าพี่น้องสังเกตต่อไปในข้อที่13ยากอบบทที่3ข้อที่13เป็นข้อที่น่าสนใจมากนะครับยากอบบอกว่าอย่างนี้ครับถ้าผู้ใดในพวกท่านฉลาดและมีความเข้าใจก็ให้เขาแสดงออกมาโดยการดำเนินชีวิตที่ดีโดยการกระทำอันถ่อมสุภาพซึ่งมาจากสติปัญญาและหลังจากนั้นท่านจะพูดต่อไปครับว่าปัญญาในที่นี้คือปัญญาที่มาจากเบื้องบนหรือว่ามาจากพระเจ้าไม่ใช่ปัญญาอย่างโลกนั้นสรุปง่ายๆครับอาจารย์ยากอบกำลังจะบอกเราว่าทางเดียวที่เราจะควบคุมลิ้นของเราคำพูดของเราได้คือเราต้องดำเนินชีวิตโดยรับปัญญาที่มาจากเบื้องบนคือเราต้องรู้จักกับพระเจ้าจริงๆและยอมให้พระองค์เปลี่ยนแปลงชีวิตของเรารวมทั้งคำพูดของเราด้วยเหตุนี้ครับเราจะแสวงหาคำพูดที่มีปัญญาได้ยังไงเราจะต้องรู้จักกับพระเจ้าองค์นี้แล้วให้พระองค์เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราแล้วเราจะพบว่าเราจะเป็นคนนั้นที่มีคำพูดที่มีปัญญาเพราะอะไรครับเพราะว่าเราเดินในทางแห่งปัญญาแล้วคำพูดที่มีปัญญาก็จะออกมาจากชีวิตของเราอย่างเป็นธรรมชาติเป็นคำพูดที่เป็นความจริงและเป็นคำพูดที่เสริมสร้างสุดท้ายครับพี่น้องการฝึกใช้คำพูดที่มีปัญญาโอ้ออกมา4ข้อเลยจริงๆผมว่าจะให้ออกมาทีละข้อนะครับขออภัยนะครับเฉลยข้อสอบหมดแล้วนะครับโอเคไม่เป็นไรครับก็ง่ายดีครับก็คือว่าให้เราเองนะฮะมี4อย่างที่ผมอยากให้พี่น้องลองฝึกครับเพราะพระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราจากภายในแล้วแต่เราต้องร่วมมือกับพระองค์ด้วยคือต้องลองฝึกในการที่จะใช้คำพูดที่มีปัญญามีอยู่4อย่างครับที่ผมอยากจะแนะนำให้เราฝึกง่ายๆครับก็คือกล่าวชมเชยเอ่ยขอบคุณหนุนน้ำใจและให้คำแนะนำนี่เป็น4วิธีง่ายๆครับที่เราจะฝึกการพูดที่มีปัญญานะครับสิ่งแรกนะครับการกล่าวชมเชยเป็นวิธีง่ายๆครับที่เราจะใช้คำพูดของเราในการเสริมแล้วก็สร้างคนอื่นๆเช่นชมเพื่อนร่วมงานของเรานะครับที่ทำบางอย่างได้ดีชมสมาชิกในครอบครัวของเรานะครับสามีภรรยาลูกหลานเมื่อเขาทำบางอย่างได้ดีชมพี่น้องในคริสตจักรนะครับเมื่อเขาทำบางสิ่งบางอย่างที่เราสึกว่าประทับใจหรือบางทีนะครับเราอาจจะชมง่ายๆนะครับอย่างเช่นโอ้บางคนวันนี้ตัดผมทรงใหม่มานะครับตั้งแต่เดินมาโบสถ์ก็ร้องเมื่อไหร่จะมีคนชมนะครับยังไม่มีใครทักบางคนวันนี้ใส่ชุดใหม่มานะครับเรา สามารถที่จะชมได้โอ้ชุดใหม่นี้ดูดีมากนะครับหรือบางทีนะครับอาจจะไม่เป็นคำชมด้วยคำพูดอาจจะเป็นการยกนิ้วให้ว่าโอ้ยอดเยี่ยมจริงๆสำหรับคนที่ทำบางอย่างได้ดีแต่ทางนี้และทางนั้นนะครับคำพูดที่มีปัญญาเป็นการพูดความจริงใช่ไหมครับตรงนี้ไม่ใช่เป็นการยกยอปอปั้นกันโดยไม่ได้มีความจริงไม่ใช่นะครับเป็นการชมเชยด้วยความจริงใจพี่น้องครับเราควรจะหัดชมเชยซึ่งกันและกันมากขึ้นนะครับแม้อาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยโดยเฉพาะเด็กๆในครอบครัวของเราเพราะว่าคำชมของเราเนี่ยอาจจะเปลี่ยนชีวิตของเขาเลยทีเดียวก็เป็นได้มีเรื่องหนึ่งที่ผมชอบเล่านะครับก็คือว่าสมัยก่อนที่ผมเป็นเด็กแล้วก็เป็นวัยรุ่นตอนต้นเนี่ยนะครับเวลาผมถ่ายรูปผมจะยิ้มไม่เปิดปากครับยิ้มแล้วครับนี่ยิ้มแล้วนะครับยิ้มที่สุดแล้วนะไม่เปิดปากเพราะอะไรครับเพราะว่าพอยิ้มเปิดปากแล้วรู้สึกว่ามันเห็นฟันครบ32ซี่เลยครับรู้สึกว่าอายนะไม่กล้ายิ้มนะฮะแต่ว่า พออยู่มอปลายพอหลังจากเชื่อพระเยซูใหม่ๆเนี่ยก็ได้พบกับผู้รับใช้พระเจ้าคนหนึ่งนะแล้วเขาก็มองผมนะแล้วก็ทักว่าโอ้โหเวลาผมยิ้มเนี่ยรู้สึกโลกมันสดใสนะฮะเพราะว่ารู้สึกว่าเปลี่ยนบรรยากาศไปเลยนะฮะเพราะว่าเห็นฟันนะชัดเจนนะเพราะฉะนั้นเชื่อไหมครับตั้งแต่วันนั้นมาถึงวันนี้นะฮะก็จึงกล้าที่จะยิ้มนะครับเต็มที่รู้สึกว่าขอบคุณพระเจ้าที่เราสามารถยิ้มได้แล้วก็สร้างบรรยากาศที่ดีได้เพราะฉะนั้นนะครับคำชมของเราครับสามารถมีอิทธิพลที่ดีกับคนอื่นมากกว่าที่เราคิดเราเคยชมคนอื่นมากน้อยแค่ไหนวันนี้ได้ชมใครหรือยังผมอยากจะขออนุญาตทำบางอย่างนะอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้ผมได้รับอนุญาตมาเทศที่โบสถ์นี้เป็นครั้งสุดท้ายนะฮะก็คือว่าอยากให้พี่น้องใช้เวลาสั้นๆนะครับมีโอกาสที่จะลุกขึ้นจากที่นั่งนะครับเดินไปหาคนซ้ายมือขวามือนะครับแล้วมีอะไรที่เรารู้สึกว่าเราสามารถที่จะชมเชยเขาได้แต่ย้ำนะครับชมเชยด้วยความจริงใจนะครับขอเชิญพี่น้องที่จะยืนขึ้นใช้เวลาสักครู่นะครับลองหันไปทางซ้ายทางขวานะครับและมีโอกาสที่จะชมเชยซึ่งกันและกันนะครับเป็นยังไงบ้างครับมีใครรู้สึกเจ็บปวดที่ถูกชมไหมครับคงไม่มีนะครับรู้สึกดีไหมครับดีนะรู้สึกมีกำลังใจไหมครับมีกำลังใจนะนี่เป็นตัวอย่างง่ายๆครับของคำพูดที่เสริมสร้างคนอื่นๆนี่เป็นตัวอย่างง่ายๆของการใช้คำพูดที่มีปัญญาตัวอย่างที่สองครับการฝึกง่ายๆการเอ่ยขอบคุณนะเอ่ยขอบคุณซึ่งการขอบคุณเนี่ยง่ายกว่าการชมเชยครับพี่น้องเพราะไม่ต้องคิดเลยว่าจะชมยังไงเราขอบคุณได้เลยนะครับเพราะสิ่งนี้หนุนใจคนอื่นมากกว่าที่เราคิดนะครับซึ่งบางครั้งถ้าเราใช้คำขอบคุณด้วยควบคู่ไปกับการชมเชยยิ่งหนุนน้ำใจพี่น้องคนอื่นมากไปอีกนะครับคนที่ได้ยินมีกำลังใจรู้สึกขอบคุณพระเจ้าได้รับการหนุนใจจากเราเพราะฉะนั้นเราควรที่จะหัดขอบคุณคนอื่นๆบ้างนะครับแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ตามอาจจะเป็นการที่เขาทำบางอย่างให้กับเรานะครับอาจจะเป็นการที่เขาช่วยเหลือเรื่องเล็กๆน้อยๆหรือว่าตอนเช้ามาที่คริสตจักรเราเห็นดอกไม้สวยงามที่ตั้งอยู่นะครับเราเห็นอุปกรณ์ต่างๆที่ถูกจัดวางไว้อย่างเป็นระเบียบทานอาหารกลางวันมีคนจัดเตรียมทุกอย่างให้การนมัสการมีผู้นำมีผู้ที่เล่นดนตรีแต่บางครั้งครับเราลืมที่จะขอบคุณเพราะเราคิดว่านั่นเป็นหน้าที่ของคนคนนั้นที่จะทำเราลืมขอบคุณสามีภรรยาพ่อแม่หรือแม้แต่ลูกหลานของเราพี่น้องเพื่อนของเราเพราะเราคิดว่านั่นเป็นของตายเป็นสิ่งที่เขาต้องทำให้กับเราภาษาอังกฤษเขาบอกว่า take it for granted ใช่ไหมครับคิดว่าเป็นของตายเขาต้องทำเพื่อเราแต่พี่น้องครับถ้าเราคิดอย่างนั้นเราจะพลาดโอกาสที่จะหนุนน้ำใจซึ่งกันและกันพลาดโอกาสที่จะแสดงคำพูดที่มีปัญญาด้วยการเสริมสร้างคนอื่นเพราะฉะนั้นผมอยากให้เราใช้เวลาอีกสักครั้งหนึ่งได้ไหมครับที่จะฝึกขอบคุณนะครับลองหันไปข้างซ้ายข้างขวานะครับเพื่อนๆที่นี่มีอะไรบ้างอาจจะเป็นสิ่งเล็กน้อยที่เรายังไม่มีโอกาสขอบคุณเขาใช้โอกาสนี้ดีไหมครับขอบคุณซึ่งกันและกันเชิญครับ ครับผมต้องขอบคุณพี่น้องด้วยนะครับที่ให้ความร่วมมือนะครับก็ถ้าผมบอกว่าให้ขอบคุณแล้วไม่มีใครเล่นด้วยนี้แย่เลยนะเราขอบคุณพระเจ้านะครับผมเชื่อว่าเราได้รับการหนุนใจจากคำพูดขอบคุณของคนอื่นๆเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีการที่จะพูดสิ่งที่ดีให้กันและกันเราก็ได้รับการเสริมสร้างซึ่งกันและกันครับลักษณะที่3นะครับคือการหนุนน้ำใจหรือว่าให้กำลังใจอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับก็ว่าพระเจ้านำเรามาอยู่ในคริสตจักรไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะครับพี่น้องที่อยู่ในคริสตจักรพระคุณเชียงใหม่นะพระเจ้าให้ท่านอยู่ที่นี่ในครอบครัวนี้อย่างมีวัตถุประสงค์แต่ละวันอาทิตย์ที่ได้พบกันแต่ละครั้งที่มีโอกาสสามัคคีธรรมร่วมกันลองสังเกตนิดนึงครับว่าคนที่อยู่ข้างๆเราเนี่ยบางครั้งเอ๊ะวันนี้ทำไมเขาดูเงียบผิดปกตินะครับครึ้มผิดปกติหรือบางคนร่าเริงผิดปกติก็มีนะครับอาจจะมีปัญหาบางอย่างและหาทางออกไม่ได้นะเพราะฉะนั้นขอพระเจ้าช่วยเรานะครับดูสิว่าใครเขามีความต้องการอะไรเข้าไปหนุนน้ำใจเขาโดยเฉพาะหนุนใจจากพระวจนะของพระเจ้าอธิษฐานเผื่อถามเขาว่ามีอะไรให้ช่วยไหมมีอะไรให้อธิษฐานเผื่อไหมและบางทีก็ไม่ต้องรอให้เขามีปัญหาก่อนนะครับเราสามารถหนุนใจซึ่งกันและกันได้เสมอในเช้าวันนี้คงไม่มีเวลามากพอนะครับที่จะให้พี่น้องได้หนุนใจซึ่งกันและกันเป็นการบ้านละกันนะครับว่าในตลอดทั้งวันนี้ที่ได้อยู่ร่วมกันหรือตลอด1สัปดาห์ข้างหน้าอยากให้พี่น้องตั้งเป้าครับหรือว่าในครอบครัวก็ได้นะครับหนุนน้ำใจซึ่งกันและกันเพราะนี่เป็นสิ่งที่สะท้อนคำพูดที่มีปัญญาจากชีวิตของเราประการสุดท้ายครับประการที่4ก็คือให้คำแนะนำเราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะครับว่าหากพี่น้องของเราหรือว่าคนในครอบครัวมีบางอย่างที่ต้องการการปรับปรุงแก้ไขอย่ามองข้ามอย่าบอกว่าไม่เป็นไรให้เราเรียนรู้ที่จะพูดความจริงแต่พูดด้วยอะไรครับความรักนะครับและอย่าลืมครับเป้าหมายไม่ใช่เพื่อความสบายใจที่ฉันได้พูดนะหรือบางคนเพื่อความสะใจอย่างนี้ไม่ใช่นะครับแต่เพื่อเสริมสร้างบุคคลนั้นที่เขาจะรับการแก้ไขปรับปรุงสิ่งที่บกพร่องแล้วอยากจะเพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับว่าให้เรายึดหลักการที่ว่าชมก่อนตินะครับชมก่อนติหรือว่าชมก่อนให้คำแนะนำพูดง่ายๆนะครับว่าถ้าเป็นไปได้ถ้าจะชมให้ชมทันทีจะขอบคุณขอบคุณทันทีแต่หากถ้าจะมีคำแนะนำนะครับเก็บเอาไว้ก่อนผู้ที่มีปัญญาจะรอเวลาที่เหมาะสมยกตัวอย่างเช่นนะครับผมมาเทศนานะครับอาจจะโหมีบางอย่างที่ไม่ได้เลยต้องแก้ไขจริงๆนะครับเมื่อผมลงจากธรรมาสน์ปุ๊บเมื่อพี่น้องมาเจอผมปั๊บอาจารย์ควรจะแก้ไข1 2 3 4 5คิดว่าผมจะรู้สึกอย่างไรครับตายไปเลยนะครับคิดว่าอาจจะใช้เวลาอีกนานที่จะกลับมาเทศนาที่คริสตจักรพระคุณอีกนะเพราะฉะนั้นอาจจะเก็บเอาไว้สักระยะหนึ่งนะครับมีโอกาสขอบคุณซึ่งกันและกันชมเชยหนุนใจซึ่งกันและกันและในเวลาที่เหมาะสมขอปัญญาจากพระเจ้าที่จะให้คำแนะนำในเวลาที่เหมาะสมและด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับแต่ละคนครับพี่น้องครับ4 สิ่งนี้อยากจะฝากไว้ที่พี่น้องจะได้ฝึกนะครับเพื่อเราเองจะพัฒนาการใช้คำพูดที่มีปัญญาลองมาสรุปด้วยกันนะครับคำพูดที่มีปัญญาวันนี้เราคุยกันใน4ประเด็นนะครับประเด็นแรกคำพูดที่ไม่มีปัญญาเป็นยังไงบ้างครับเป็นการพูดสิ่งที่เป็นความเท็จนะครับหรือสิ่งที่เป็นครับบั่นทอนแล้วก็ทำลายผู้อื่นนี่คือคำพูดที่ไม่มีปัญญาในทางตรงกันข้ามครับคำพูดที่มีปัญญาเป็นไงครับเป็นความจริงและเสริมสร้างนะครับเป็นความจริงและเสริมสร้างประการที่3ครับเราจะมีคำพูดที่มีปัญญาได้ยังไงครับมีได้เมื่อเราเลือกเดินในทางแห่งปัญญาเมื่อเราติดตามพระเจ้าเมื่อเรายอมให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราทั้งหมดพระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงตั้งแต่จิตใจของเราและให้เราเองมีคำพูดที่มีปัญญาเป็นความจริงแล้วก็เสริมสร้างคนอื่นและสุดท้ายนะครับ สิ่งที่4เราได้ฝึกกันสั้นๆในเช้าวันนี้ว่าเราสามารถมีคำพูดที่มีปัญญาไ แล้วอยากให้พี่น้องที่จะฝึกฝนต่อไปนะครับที่เราเองจะเป็นคนนั้นครับมีหัวใจที่มีพระเยซูคริสต์อยู่ภายในแล้วเมื่อเรามีพระเยซูคริสต์อยู่ในใจใจเราก็จะเต็มไปด้วยปัญญาจากพระเจ้าแล้วเมื่อใจเราเต็มไปด้วยปัญญาที่มาจากพระเจ้าคำพูดของเราก็จะเป็นคำพูดที่มีปัญญานำการเสริมสร้างมาสู่ชีวิตของเราแล้วก็ทุกๆคนที่ได้ฟังสิ่งที่เราพูดได้อ่านสิ่งที่เราเขียนแล้วก็จริงๆแล้วได้เห็นชีวิตของเราด้วยนะครับก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกๆท่านนะครับที่เราทุกคนจะเป็นคนนั้นที่มีคำพูดที่มีปัญญานะครับเราอธิษฐานด้วยกันนะครับให้เราสงบใจสักครู่หนึ่งนะครับพี่น้องแล้วก็อยากพี่น้องที่จะมีโอกาสที่จะใคร่ครวญว่าในวันนี้พระเจ้าสอนอะไรท่านอย่างเฉพาะเจาะจงแล้วท่านอยากจะตอบสนองต่อพระเจ้าอย่างไรใช้เวลาส่วนตัวกับพระเจ้าสักครู่หนึ่งนะครับบอกกับพระเจ้าในสิ่งที่ท่านตั้งใจจะตอบสนองแก้ไขปรับปรุงให้เราอธิษฐานด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับข้าแต่พระเจ้าลูกเชื่อว่าพระองค์ได้ยินคำอธิษฐานของพี่น้องทุกคนและเห็นความตั้งใจของข้าพระองค์ทั้งหลายข้าพระองค์ขอบคุณพระองค์ที่ข้าพระองค์รู้ว่าพระองค์เป็นพระเจ้าที่รักข้าพระองค์ทั้งหลายจริงๆและพระองค์ประทานพระเยซูคริสต์พระปัญญาที่แท้จริงที่จะให้ข้าพระองค์ทุกคนจะได้มีชีวิตใหม่เดินในทางแห่งความจริงเดินในทางแห่งชีวิตข้าแต่พระเจ้าในเช้าวันนี้อีกครั้งหนึ่งเราจึงเข้ามาต่อหน้าพระพักตร์พระองค์และปรารถนาจะรับการเปลี่ยนแปลงจากพระองค์เริ่มจากหัวใจของเราทุกคนพระองค์เจ้าค่ะให้เต็มไปด้วยความรักของพระองค์ความจริงความชอบธรรมจากพระองค์เพื่อที่ทุกคำพูดที่เราพูดไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนทำอะไรจะเป็นคำพูดที่เต็มไปด้วยความจริงคำพูดที่เต็มไปด้วยความรักและเป็นคำพูดที่เสริมสร้างคนอื่นๆข้าแต่พระเจ้าจึงขอบคุณพระองค์แล้วขอมอบของชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายทุกคนไว้กับพระองค์ร่วมกันอธิษฐานร่วมกันในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องครับ